Naše dva texty, které byly vybrány v celé té adventní sérii, jsou z evangelií. Ten první je z Matoušova evangelia 20. kapitoly 28. verš. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Janovo evangelium, 13. kapitola, od 12. verše. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Myslím, že někteří rádi vzpomínáme na učitele, se kterými jsme se ve svém životě setkali. Na některé vzpomínáme rádi, oblíbili jsme si je. Byli to třeba učitelé, kteří na nás měli poměrně vysoké nároky, nebo jsme si jich vážili pro nějakou vlastnost. Byli to učitelé, kteří nás třeba zaujali svým charakterem, svou empatií vůči druhým, nebo svou odborností a zůstávají v našich myšlenkách. Uvědomil jsem si, jak dodnes rád cituji výroky některých svých profesorů, které jsem za svůj život potkal. Jsou také některé křesťanské osobnosti, které nás inspirovaly a rádi se k ním vracíme. Musím se přiznat, že u nás doma rádi citujeme některé výroky profesora Jaro Křivohlavého. Jako studenti jsme byli s Hankou zapojeni do práce v mládeži ve Vinohradském sboru a tenkrát tam mezi nás do mládeže přicházel profesor Jaro Křivohlavý a měl výborné programy pro mládež, programy týkající se známosti, programy, které se týkaly také i manželství, rodiny. Byly to některé velmi podnětné věci a on jako odborný psycholog a aktivní křesťan to dovedl podat velmi pěkným, srozumitelným způsobem. Některé jeho rady ještě po letech doma opakujeme a předáváme je také i svým dětem, protože nás zaujal přístup a nadšení tohoto bratra. Tu dnešní adventní neděli se skrze evangelium také budeme dívat na jednoho učitele. Velkého a naprosto mimořádného učitele. Pána Ježíše Krista. A ta adventní doba nás zve, abychom se připravili na Kristův druhý příchod. A tou nejlepší přípravou na setkání s Božím královstvím je, když budeme napodobovat Krista. Učit se žít podle jeho vzoru. Tak pojďme to dnes společně chvíli udělat. Podívejme se skrze evangelium na svého pána a spasitele. Vyjdeme z přečteného textu z Janova evangelia a představme si Ježíše a jeho učedníky, jak jdou celé hodiny po prašných cestách tehdejší Palestiny, praží na ně slunce a v tehdejší obuvi jdou, což byly lehké sandály, přivázané řemínky, dnes se takovým sandálům říká kristusky. Neměli žádné pohorky, žádné botasky, žádnou trekkingovou obuv. Ty jejich nohy byly po několika hodinovém pochodu nejenom zaprášené, ale bylo na nich také i mnoho puchýřů a odřenin. Přišli do cíle, usedli k večeři a nevíme, proč v domě nebyl nikdo, kdo by jim prokázal tehdejší samozřejmou službu, aby poutníkům byly umyty nohy. K překvapení ostatních se této služby ujal sám Ježíš. Nikomu jinému se do ní nechtělo, všichni seděli, ale služby se ujal Ježíš. Vstal, četli jsme, že odložil svrchní roucho, dnes bychom řekli, že si vyhrnul rukávy, vzal lněné plátno, přepásal se, nalil vodu do umyvadla a pustil se do práce. Šel od jednoho učedníka ke druhému a myl jim jejich zaprášené a odřené nohy. Četli jsme slova evangelia, která jsou vysvětlením tohoto příběhu. Bible nás v této věci nenechává na pochybách, jak tomu rozumět, a ještě to vysvětluje. Chápete, co jsem vám učinil? Taková otázka tam zazní. Ježíš měl velikou autoritu mezi svými učedníky. Učedníci už tušili, že to není obyčejný rabín, učitel, nazvali ho mistrem, tedy učitelem, ale zároveň byl pro ně také i pán, Kyrios, tedy slovem, kterým Židé a helenisté v řečtině označovali Hospodina, pána Boha. A když Ježíš umyl těm překvapeným učedníkům nohy, oblékl si opět vnější šaty, posadil se a teď položil tu otázku. Chápete, co jsem vám učinil? Rozumíte tomu? Chápete to? Zde nešlo jenom o umytí nohou. Pán je vyučoval a vedl slovy i příkladem. Dnes je experimentálně potvrzeno něco, co všechny řečníky zarazí, že když komunikujete, třeba učíte ve škole, nebo kážete ve sboru, nebo vedete skupinku, tak předáváte velmi mnoho, někteří se domnívají až 40%, možná více, svou osobností tím, kdo jste, než tím, co říkáte. Možná jste někdy také byli v pokušení někomu ze svých učitelů povědět, tvé činy tak křičí, že neslyším, co říkáš. A jinému byste možná zase pověděli, protože vidím tvůj život, tak také slyším a přijímám to, co říkáš. Protože pro vyučování je velmi důležitá shoda slov a života, slov a činu. A ti překvapení učedníci poznávají, že je Ježíš vyučuje i v této chvíli tím praktickým způsobem, životem, že je formuje, že je vede. Četli jsme, nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Tak jestliže on, pán a učitel, tímto způsobem posloužil, potom si tak mají sloužit i jeho učedníci. Nechci podrobně teď rozvádět pochopení tohoto textu v různých křesťanských tradicích, v nichž se pěstuje obřadné umývání nohou. Je to umývání, ke kterému chodí lidé, kteří nechodí bosy a kteří přicházejí s nohama již umytýma. Ale zřetelný konsenzus mezi novozákonníky jednoznačně směřuje k podtržení vzoru pokorné služby. Pokorná služba. To je v centru tohoto textu. Ježíš ještě připojil slova, dal jsem vám příklad. Aby to bylo jasné. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Klíč k pochopení tohoto slova leží tedy ve způsobu Ježíšovy služby. On, pán a mistr, se ujme nepopulární úlohy, nepopulární služby. Jde od jednoho ke druhému s umyvadlem, aby dal příklad. On s nimi také přišel. Všichni byli unaveni, všichni si sedli po té cestě, ale on vstal a šel posloužit. A pro ujasnění ještě zaznívají slova amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Tak jsou tady postaveny vedle sebe dva páry slov, pán a služebník, doslova otrok a v té druhé dvojici posel a ten, kdo tohoto posla vyslal. Výklad je zřejmý. Jestliže nějaký pán slouží druhým, potom si jeho služebník naprosto nemůže dovolit, aby se nad službu povyšoval nebo dokonce, aby se službě vyhýbal. Jestliže sám Boží syn slouží, potom si jeho učedník a zvěstovatel nemůže dovolit praktickou službu obejít a vynechat. V křesťanství hrají symboly důležitou roli. Vždycky pro křesťany zůstane zvláštním znamením symbol Kristova kříže. Teď je moderní v Evropě kříž sundávat. I z reklam a z různých tiskovin uvidíme, co to vyvolá, jaká bude reakce. Česká reformace vysoko zdvihla symbol kalicha. Bylo to právě zde v Praze, kde po mnoha letech byl v roce 1414 ve čtyřech pražských kostelích poprvé vrácen kalich všem přijímajícím. Při slavení svaté večeře páně. Už nejenom kněz, pastýř, ale všichni mají podíl na kalichu, na Kristově krvi, kterou kalich zpřítomňuje. Jindy se zase používá symbol otevřené Bible. To, že Bibli nemáme mít zavřenou někde v knihovně, ale pokud možno co nejvíce otevřenou, nahlížet do ní. A nebo symbol trnové koruny. Utrpení našeho pána Ježíše Krista. Ale vícekrát bylo trefně řečeno, že mezi křesťanské symboly by mělo být zařazeno také umyvadlo a ručník. Jako Kristovi učedníci nesmíme nikdy zapomenout na to, co nás náš pán naučil svým příkladem. Když pokorně, věrně a s láskou k lidem sloužíme svému pánu a mistru učiteli. My nemůžeme službu odmítat. Služba je i otázkou pokory. A na Ježíši vidíme ten příklad, úžasný příklad pokory. Zastaví se s dětmi. Má na zřeteli nemocné. Nevyhýbá se nesnadným rozhovorům. Je ochotný k praktické službě umývání nohou. A jestliže toto činil náš pán a mistr, tak pak my jako jeho učedníci musíme být lidmi služby. C.S. Lewis jednou trefně pověděl, že jestli někdo chce snadný život, tak ať si nevybírá křesťanství. To nemá cenu. Křesťanství vás nepovede ke snadnému životu. protože Kristus vás vede ke službě. Máme, bratři a sestry, různá obdarování, různá poslání, ale služba je hlubokou součástí následování Krista. Každý křesťan musí být služebník podle svých možností, podle svých obdarování. Musíme kolem sebe vidět potřeby druhých, a to doma, v církvi a samozřejmě i ve společnosti. Velmi často služba přináší radost. Ale přiznejme si, že jsou někdy chvíle, kdy je služba velmi těžká. Třeba když není přijímána. A někdy je tak těžká, že je to nad naše síly. A třeba musíme hledat pomoc a nějakým způsobem tu službu omezit, abychom to vůbec unesli. Myslím teď na ty, kteří pečují o nemocné, postižené. Myslím na ty, kteří nesou těžká břemena doma, v neurovnaných rodinných vztazích, nebo ti, kteří v zaměstnání slouží druhým a berou svou práci jako službu. Zejména práce s lidmi by měla mít charakter služby. Práce učitelů, vychovatelů, pracovníků ve zdravotnictví, v sociálních službách, v diakonii, na různých úřadech. Nakonec můžeme říci, že každé povolání, každé zaměstnání je možné vykonávat také jako službu lidem a službu Bohu. Tady si vzpomenu zase na toho křivohlavého, který říkával, že když je zahradník křesťan, takže růže, které vypěstuje, by měly být velmi krásné. Proč přišel Ježíš? Nyní přicházíme k tomu textu, který jsme četli jako první. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Vidíte, jak ty texty spolu úzce souvisí. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. A toto slovo je jakýmsi programovým prohlášením Pána Ježíše Krista. Kdybychom to měli vyjádřit tou současnou manažerskou terminologií, tak je to takový purpose statement, takové prohlášení cíle. On nepřišel na tento svět, aby tady prožil dovolenou. Nepřišel na zem, aby se finančně zabezpečil. Nepřišel jako showman, aby ohromoval svět svými zázraky na objednávku. Jaká byla jeho mise? Pán Ježíš přišel na tento svět, aby sloužil. To byl jeho program, aby sloužil, aby rozdával svůj život a nakonec, aby ho celý odevzdal na kříži. Jeho služba byla naprosto unikátní. Ježíš přišel posloužit především tím, že dal sama sebe, že obětoval svůj život. A to až na to popraviště, kde byl ukřižován mezi kriminálníky, zločinci. Celý jeho život postupně směřoval k velikonočnímu Jeruzalému. Učedník Petr ho jednou chtěl zadržet. A jednou mu radil, nechoď do toho Jeruzaléma, je to nebezpečné. Neber tu svou službu tak vážně. Můžeš se tomu vyhnout. A v této chvíli si vysloužil velmi ostré a vážné napomenutí, jaké hned tak nenajdeme na stránkách písma, zaznělo tam, odejdi satane. Vždyť to byl satan, který už mnohokrát Ježíše odrazoval od této nejvyšší služby oběti života. Nechoď tam do toho Jeruzaléma, ještě k tomu na svátky. tak se snažil Satan nalákat Ježíše, nabízel mu všechna království světa. Teď se jenom můžeš jednou poklonit a všechno dostaneš. Ježíš to ale vybojoval a směřoval k Jeruzalému a směřoval na Golgotu, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Nevím, jestli je tady někdo, kdo má takovou osobní zkušenost, že někdo za vás zaplatil a z něčeho vás vykoupil. Kdo vás zachránil z nějaké těžkosti. Někdy se stane, že člověk na cestě někde zůstane bez dokladu. Nebo vám třeba ukradnou peněženku. Teď co dělat? A někdo pomůže a zaručí se. Někdy není možné dostat z banky půjčku, pokud se někdo za vás nezaručí, třeba nemovitostí. A co teprve, když jde o život? Dodnes se připomíná příklad Maximiliana Kolbeho, polského teologa a kněze, který se v Osvětimi nabídl, že položí svůj život za otce rodiny, který byl mezi 10 odsouzenými k smrti za to, že tam utekl jeden vězeň. A zachráněný otec rodiny měl tu hlubokou zkušenost vykoupení života. Někdo jiný dal život za něj, někdo jiný ho zachránil, místo něj položil svůj život. Podobnou zkušenost v Novém zákoně měl Barabáš, který společně s Ježíšem byl Pilátem nabídnut k propuštění. A Pilát čekal, že dá v propustí Ježíše, protože ten Barabáš byl viditelný hříšník, zločinec, vrah. Ale ten dav byl naveden velekněžími a zavolal tenkrát: propust Barabáše a Ježíše ukřižuj. A na místě Barabáše byl popraven Ježíš. My jsme se zde dnes setkali jako shromáždění Barabášů, hříšníků. A my potřebujeme někoho, kdo nás vykoupí z otroctví, kdo za nás zaplatí. A proto Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A v textu je použito slovo výkupné, které označuje částku výkupné, které se dávalo za otroka. Když někdo chtěl vykoupit otroka z otroctví, tak musel zaplatit určitou částku. Toto slovo je v tom textu použito. Vykoupit otroka. Ano, my jsme odsouzeni, my jsme v otroctví. Někoho v tomto textu zarazí slova výkupné za mnohé. Tak je to za mnohé nebo za všechny? Ale novozákonníci dokládají, že to slovo mnozí zde znamená za všechny. Podobně jako je to například v textu z 1. Timoteovi 2.6, kde čteme, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. Lidé jsou otroky hříchu. Ježíš přišel, aby vykoupil a otevřel nový život. A když přijmeš výkupné, no tak už nemusíš otročit. Už nemusíš otročit hříchu. Už nemusíš krást. Už nemusíš lhát. Už nemusíš smilnit. Už nemusíš pomlouvat. Už se nemusíš mstít. Už nemusíš otročit zlu. No jsi vykoupeným člověkem. Jsi svobodný a Ježíš říká, jdi a nehřeš víc. A když se ti něco nepovede, tak přijď znovu přímo k Ježíši. Čeká na tebe, aby tě očistil, aby očistil tvůj život mocí své prolité krve a aby upevnil znovu tvou víru. My vykoupit druhého člověka z otroctví hříchu nemůžeme. Na to prostě nemáme. Ale jsme voláni, abychom byli božími i lidskými služebníky. Každý Ježíšův služebník musí sloužit. Ježíš nám zanechal příklad. Sloužit i tehdy, když se druhým nechce. Sloužit, i když to znamená se pokořit, i když je to těžké. Myslím, že to je i velmi aktuální slovo třeba i pro mládež, když si hledá své protějšky pro manželství. Dívejte se, jestli ten druhý má srdce ke službě. Jestli ne, tak běžte rychle dál. My bychom měli být všichni lidmi služby. A také i ve sboru a v rodině, kde je tento duch služby, tak se dobře dýchá a dobře se žije a slouží. A tak se nás Ježíš ptá, stejně jako tehdy, touto otázkou, tímto slovem. Chápete, co jsem vám učinil? Následování Krista znamená být služebníkem. Amen.